Naam. Swali la kwanza linasema barakallahu fik ya Sheikh na mafikum barakallah. Swali linasema ni ipi hukumu ya mlinganizi ambaye analingania katika sunna lakini hajasoma kwa masalafi na anasimamia kituo cha kisalafi, je, inafaa kusoma kwake? Majibu kwa ufupi ni kwamba huyu atakiwa akasome, anatakiwa akasome kwa ahli sunna wal jamaa, aone watu wasomeshwa vipi, pia kuondosha kwake baadhi ya takataka za kihizbia au sufia. Mtu ametoka kwenye usufi moja kwa moja, labda amesoma kama sufi, amesikia sikia kuna dawa salafia na yakakubali, kisha atakuwasomesha watu, itakuwa sio sawa. Sawa sawa kama ni mtu ametaalimika katika mambo ya dini, kwenda kukaa na ahli sunna wal jamaa, wampe miongozo katika hilo, au ni mambo yanapelekwa vipi, ama kufanya ujasiri wa moja kwa moja kujiaminisha kukaa na kuanza kuwasomesha watu na hali ya kuhajeleleka katika marakiz na maahidi za ahli sunna wal jamaa, uharibifu wake utakuwa mkubwa zaidi kuliko kutengeneza. Uharibifu utakuwa mkubwa kuliko kutengeneza. Kwa hiyo watu waache jazba ya mambo ya kweli. Watu wanahitajia ilmu, wanahitajia miongozo kutoka kwa watu. Kwa tunapokuwa tumeamua kufanya mambo, basi tuyafanye kwa ufanisi. Ukitoka mahali ulikotoka wewe katika makundi mbalimbali, basi rudi kwa ahli sunna wal jamaa. Ndakupa mfano mimi mdogo tu, angalia al-Imam Abu al-Hasan Ismail bin Ali al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, ambaye masufi wengi wanajinasibu na yeye katika mambo ya itikadi. Bwana huyu aliishi na alisoma kwa Mu'tazila umri wake mpaka kufika miaka 40, kwa sababu baba aliyemuoa mama yake ni Mu'tazili Abu Ali al-Jubba'i. Akalelewa na yeye, akasomeshwa mpaka amefika umri wa miaka 40, akajua kwamba madhhabi aliyoikamata si ya haki. Akakaa na mtu mmoja akiitwa Ibn Kullab, akachukua kutoka kwake na akadhania kwamba hayo ndio madhhabi ya Ahli Sunna, na akaanza kuwaradi Mu'tazila, lakini baadaye ikambainikia kwamba hata madhhabi ya Ibn Kullab katika baadhi ya mambo si sawa. Akarudi kwa Ahli Sunna, lakini hakukaa katika vikao vya Ahli Sunna wal Jamaa. Alipokea tu riwaya kutoka kwa baadhi ya maulama wa hadithi basi. Kwa hiyo akawa anayatetea madhhabi ya salaf, na akaandika kitabu Al-Ibana an Usuli Diyana, akaandika kitabu Risala ila Ahli Thaghar, akaandika kitabu Maqalatul Islamiyin fi Ikhtilaf Al-Musallin. Lakini wanawachuoni wanakitia makosa vile vitabu vyake na uandishi, kuna mambo mengi amekhalifu Ahli Sunna wal Jamaa, kwa sababu hakukaa na Ahli Sunna wal Jamaa. Na anasema mimi nafuata madhhab Ibn Ahmad Ibn Hanbal, akamsifu, lakini kuna mambo ameyaleta si katika madhhab yake Ibn Ahmad wala si katika madhhab ya salaf, lakini aliathirika na wale watu ambao walikuwa si Ahli Sunna, na yeye sasa ataka sunna, lakini hakukaa na Ahli Sunna. Ni katika zallati zilizoingia. Na mifano ya watu kama hawa ni mingi. Watu walitaraja, walitoka katika batil, wakaingia, wakarudi katika madhhabi ya haki. Lakini hawakukaa na watu wa haki. Wakayajua madhhabi ya haki ni yapi. Wakatumia uwezo wao na akili zao, na wakategemea kwenye elimu zao na maarifa yao. Matokeo yake wakaharibu. Wewe da'ia, Allah akulipe kila kheri. Kama umesoma vizuri, unajua misingi ya dini, lakini hujawahi kuishi na Ahlu Sunna wal Jamaa katika marakizi zao za ilmu, na wewe watakuhudumia ilmu, basi hatua ya kwanza, hebu nenda kakae nao. Sio kutaka ushauri, nenda kasome, ukae ujue akida yasomeshwa vipi, Qur'ani yasomeshwa vipi na tafsiri zake, fiqh na mengineyo. Jifunze kutoka kwao kisha uendelee na lile ambalo umenikusudia. Barakallahu fikum. Kuna watu wanasema kwa wanasoma kwa miemi. Naam, nasema kuna watu wanasoma kwa miemi na kusudia Sheikh Abdul Qawi. Je, alafu wanajiita masalafi. Nini hukumu yao? Nyinyi mwajua mawakifu zetu na misimamo yetu tulionayo juu ya hawa jamaa. Na juu ya hawa jamaa kwamba ni watu waliivuka misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, wakawa na jura kubwa na ujasiri mkubwa wa kuwakiuka wanawazuoni na kuwasema vibaya na kuwafanyia utani baadhi ya ahli ilmi, na wao wakajipwekesha na Sheikh wao Yahya al-Hajuri, wakenda na maslaki yao hiyo, bali wakaigawa sunna sehemu nyingi katika huu ulimwengu katika kumtetea Sheikh wao, makundi makundi yakakatika kwa sababu yao. Na mpaka leo hii hapa Tanzania hali hii ipo, sema jambo lao limefifia kwa kiasi kikubwa, vurugu zao sio kama vile, ni baadhi ya miji pengine labda hapa Arusha au sehemu nyingine, na hasa mahali ambapo hakuna ule ustawi wa da'wa salafia kwa nguvu kubwa, basi wao kidogo wanaweza kujulikana, lakini sehemu nyingi wao wamefifia. Huu ndio ukweli. Na wengine wakaacha da'wa wakaingia katika mambo yao binafsi, hawana taalimu wala taallum, wakaenda katika masala haya. Na wao wasubiri sana maneno kama haya sisi tuyazungumze, labda tuwataje kidogo tu ndio wanapata uhai, na wao wanafanya wanazungumza. Lakini sisi tunazungumza kwa uwazi kwamba hawa si watu wa kusoma kwao, na salafi atakiwa ajiepushe na mambo kama haya ya watu kukaa kusoma kwa watu mukhalifin munharifin, haifai. Sasa Sheikh mpole mwenye asili watu, sawa, sisi hatuangalii upole wa mtu wala hatuangalii ukarimu wake, tuangalie mfumo wake na manhaji yake. Maadasikia mambo mengi tuzungumza kwamba yeye matablighi kwake hewalla sunani, hewalla kila mtu kwake hewalla. Sasa mtu vipi salafi wa vipi? Sisi hatukubaliani na jambo hili, bali hata wahajawi na wenyewe pia hawakubali katika hilo. Sijui kama watakuwa mkubali, itakuwa ni jambo la ajabu. Na wengine wataanza kuleta taasub kwa sababu zao tu binafsi, huyu ni wetu, mimi ni mwenzetu, sio. Dini haiendi hivyo. Dini ingekwenda hivyo ingegawanyika siku nyingi sana, ingekuwa Uislamu haupo tena. Aiangalie huyu katoka nchi gani, amekuja na nini, njia yake ni sawa? Je, wewe unataka dawa salafia ya ukweli? Kama ndio, basi fuata njia ya sawa sawa. Maneno kuhusu watu hawa ni marefu na nyimbo ya jua, tushewe kuzungumza huko nyuma, tumeamua kuyaacha kwa sababu tumeona maslahi. Kuwaacha hawa watu kuwanyamazia ndio kifo chao, na kweli ikawa ni dawa kubwa kabisa, ikawa ni tiba kubwa kabisa kuliko kuingia nao katika kiminyano. Wakenda 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 mpaka wakaacha, na wao wenyewe pia wakaacha wengine mambo yao, lakini kwa wanasubiri tumenyane nao. Sasa msichokozi chokozi, wakati mwingine wakapiga chafya, mtu yuko mochwari tayari mara kazinduka, waacheni kama hivyo na jambo lao. Lakini jambo la msingi, msiende kusoma kwa watu munharifin, mtazidhuru wenyewe nafsi zenu. Wewe ukiwa mngania utakipa shauri yako, sisi tushasema. Sasa wewe unataka kujua tofauti iliyopo baina ya ansari na salafi. Sasa huu ni muhadhara, niliwahi kuzungumza muhadhara mmoja pale Tanga mjini katika Masjid Ibn Baz, wakati tukimjibu Barahiani, nilieleza tofauti yetu sisi as-salafiyun na ansar, jamaat ansar sunna. Ni muhadhara wa siku mbili takriban, tukabainisha kwamba wale ufuata madhhabi ya Ibn Surur, sururia ni tawi katika matawi ya Ikhwan, na tukataja kwa ushahidi na ithbat ya kuonyesha kwamba wao ni masururi kupitia vinywa vyao na makalati zao na maneno yao. Sasa kutaka kunijibu kwa ufupi kwa dakika moja au dakika mbili jambo hili litakuwa si sawa, jambo ambalo litahitaji tafsiri na upambanuzi unisha wapi lau ningejua kwamba hiyo ndio qadarullah wa mashafa'a kwamba kuna maswali kama haya basi hadhara wangu yuko katika hili tofauti yetu sisi tunayojinasibu na madhhabi ya salaf na hao wanaojiita ansari sunna ni ipi sawa kwa sababu yufaku minhu man ufik na haja ya kulipambanua nishalipambanua kwa hiyo mtu akitaka atalirejea hivi lakini katika kulirejea pia kuna faida lakini si katika utaratibu huu ufupi huu ni jambo linahitaji kituo kidogo na ufafanuzi na insha Allah mara nyingine tukipata wasawa kufanya hivyo tutalifanya biidhnillah lakini ni watu tuko tofauti nao tofauti ipo tena kubwa mimi naomba niishie hapa na wabillahi tawfiq tutoshike na hili jambo جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت